Lastlunde la presidento de Italio Sergio Mattarella annoncis che au en Italio creigios neutrala registaro au en la plej proximaj monatoj estos necesaj novaj balotoj. La tria raundo de la konsultoj gviditaj de Mattarella pri supervenko de la kabineta krizo post la balotoj el la 4 de marto finigis per fiasco. La proponoin de la Itala presidento tui rifusis la centrodextrularo cae movado de quin steloi, la plei granda partio en la parlamento, subtenante sian postulon che iam somere estu annoncitai novai balotoi. La subtenon declaris Democrata Partio.